Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. 1. maja, naravno, ključna tema je međunarodni praznik rada, ali ne kao nekada bezbrižni uranci i proslave, već sumorna slika obespravljenih i slaboplaćenih radnika, dok raste armija nezaposlenih. Zbog toga je ovaj 1. maj u znaku protesta. Govorimo i o padu medijskih sloboda u svetu na najniži nivo od 1996. godine, kako ocenjuje Freedom House. Slična je situacija i u zemljama regije. Povodom 80. rođendana tragično preminulog pesnika Branka Miljkovića.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o obeležavanju 1. maja međunarodnog praznika rada. I ove godine u svetu se više protestovalo nego što se slavilo zbog globalne ekonomske krize koja je najviše pogodila one koji žive od plate, pre svega radnike. U zemljama regiona na međunarodni praznik rada sumorna slika umjesto nekadašnjih bezbrižnih prvomajskih uranaka. Radnici bez prava, nezaposleni, ostarili na biroima, a sindikati razjedinjeni i bez ikakvog uticaja na vlasti i poslodavce. U Bosni i Hercegovini, koja ima najveću stopu nezaposlenosti u regionu u odnosu na broj stanovnika 45%, međunarodni praznik rada u dva grada, Tuzli i Mostaru, obeležen je protestima radnika. U ostalim gradovima, uprkos lošem vremenu i opštoj besparici u skromniju trpezu nego prethodnih godina, građani ipak na izletištima proslavljaju praznik rada, zabeležila Mirna Sadiković.
Stotine radnika propalih preduzeća okupilo se danas na protestima u Tuzli. Ovog 1. maja izašli su na ulicu kako bi još jednom upozorili da su njihova prava odavno ugrožena, te da su radnici u Bosni i Hercegovini poniženi.
1. maj se slavi, zna se kako i u kojim uslovima, a mi ovdje u Tuzli uništili su nam industriju, grad.
Ima puno porodica u Bosni i Hercegovini koja ne radi uopšte. Nikoga nije briga za to.
Ja ne vidim ovdje puno omladine koja je nezaposlena, koja su na brojima. Izgleda da njima preče da slavije 1. maj nego da dođu ovdje na protest sa njima. Jer ako ne bude konju radio, mi ako ne budemo složni zajedno radili, nema od ovoga ništa.
I Mostarci su međunarodni praznik rada obilježili protestima na Španskom trgu gdje se okupilo stotinjak građana. Uz pjesmu i transparente ukazali su na težak položaj radnika u gradu na Neretvi. Jedan od njih, Tarik Žuljević, kaže da radnicima ove godine nije do proslave.
Vidite u gradu Mostaru da sve prodavnice rade, kladionice rade, znači vlasnici, gazde, prodavnice radnicima ne daju ni 1. maj kao slobodan dan. To je dokaz da ovdje više nema ni radničke klase, ni radničke prava.
Predstavnici plenuma građana koji su organizovali današnje proteste kritikovali su sindikalce. Kažu, politika ih je rascjepkala. Predstavnik plenuma građana Feđa Fajić.
Odgovorni predstavnici sindikata su uglavnom politički ljudi, tako da je očekivano da oni ne pozivaju radnike koji su jedni od najobespravljenijih radnika u Europi da izađu da traže svoje pravo.
A Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine donio je danas odluku o organizovanju generalnog štrajka upozorenja, ali tek 27. maja. Predsjednik Saveza Ismet Bajramović kazao je da su na današnjoj sjednici sindikalci sastavili nekoliko zahtjeva koje će u mjesecu maju uputiti predstavnicima vlasti.
Da se radnicima poveže radni staž, svim radnicima i građanima bezuslovno omogući zdravstvenu zaštitu, usklađivanje najniže neto i bruto satnice sa porastom troškova života u skladu sa općim kolektivnim ugovorom, izmjene dopune zakona o stečaju u hitnoj dosljednoj primjeni zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privatnim društvima i bankama, hitno donijeti i zakon o sigurnosti i zdravlja na radu, oblast rada, zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja prenijeti isključivo na nivo federacije BIM, ukinuti nadzorne odbore u svim privrednim društvima i javnim preduzećima.
No građani Tuzle i Mostara Doboja uputili su kritike što sindikat danas nije bio uz radnike.
Ušla je politika, znate, svugdje. Znači jednostavno podijeljeni su radnici iz razloga politike. Neko je za ovu stranu, neko je za onu i tako da ne može se konsenzus naći.
150.000 radnika u Republici Srpskoj ne radi, a i ovi što rade, šta su oni i ko su oni? Pa to su najamni radnici koji stvari ne rade i nemaju plate, nemaju dostojanstva, nemaju, niko o njima ne vodi brigu, niko živ, ali nažalost ni oni ne vode tu brigu.
O čemu razmišljaju, stvarno ne znam sam, ali su trebali u svakom slučaju da organizuju radnike, da bar protestnom šetnjom pokažu da nisu zadovoljni svi ovim kako jeste.
Nema izgleda oni krišćne mase da je to neko organizovao, valjda je ima dobro, nekim je sretan 1. maj.
Ipak, uprkos besparici i skromnijoj trpezi, neki su se odlučili proslaviti međunarodni praznik rada kako bi očuvali tradiciju.
Ono se kaže, proleteri svih zemalja, ujedinite se. Ovo je jedna partizanska čorba koje ovo udruženje koristi svake godine. Da se to ne zaboravi da je nekad bilo ovako, da treba izlaziti na ulice, treba izlaziti na ulice. Svake godine sve više i više gladni.
To je jedina ostala tradicija iz nekog prošlog vremena.
Svaka kakva god je situacija, radilo se ne radilo, mi slavimo, bar tako u našem kraju.
A ako ne posluži vrijeme, imamo šator od 30 kvadrata, pa ćemo se u šator smjestiti.
Ajmo mi van sjest, popit, pojest, ko ima, ko nema, sjedi, šuti.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O obeležavanju 1. maja u Srbiji. U Beogradu na trgu Nikole Pašića okupilo se nekoliko hiljada članova Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, kako bi ukazali na položaj srpskih radnika koji, kako navode, obeležavaju siromaštvo, socijalna nepravda, ugrožena prava, ali i na visoku nezaposlenost. Piše pojedinosti Ognjen Zorić.
Gde smo mi to danas? U Srbiji je više od 800.000 nezaposlenih. Više od 1.000.000 građana živi ispod granice siromaštva. Ogroman broj već se nalazi u dužničkom ropstvu, u redovima ispred narodnih kuhinja i u neprekidnom strahu od onoga šta donosi sutra.
Navodi se, između ostalog, u proglasu koji je pročitan pred nekoliko hiljada građana Srbije, uglavnom članova sindikata koji su se okupili na protestu u Beogradu na poziv Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Ovo je obaveza prema sadašnjem, današnjem trenutku u Srbiji koja se nalazi u poražavajućem lošem stanju. To su teme koje nas teraju da budemo i danas, ako treba i sutra i preksutra, svaki dan na ulici.
Rekao nam je predsjednik UKS Nezavisnost Branislav Čanak. Nakon što se sa zvučnika čula Internacionala, okupljenima se obratilo više sindikalnih lidera, čija je poruka bila da radnici u Srbiji danas nemaju šta da slave, dok su vlastima poručili da 1. maj nije 1. april. Predsjednik samostalnih sindikata Beograda Vlada Andrić i Saša Torlaković, predsjednik sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije.
I ove godine okupili smo se u slavu praznika, ali nam nije do praznovanja. U Srbiji se teško živi. Radnici su dalje potlačeni, poniženi i omalovaženi. Mi to stanje moramo promijeniti.
Ove 2014. godine radnici i sindikati u Srbiji nemaju šta da slave. Dočekujemo ga razočarani, izneverenih nada i očekivanja. Bolji život, više posla, redovne plate i dostojanstvo rada samo su u predizbornim kampanjama i obećanjima.
Nakon govora, okupljeni su sa transparentima u rukama i pištaljkama u ustima krenuli u protestnu šetnju ulicama Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tako je bilo u Beogradu, a u Kragujevcu ove godine nije bilo organizovanog sindikalnog obeležavanja 1. maja. U ovom gradu ima oko 20.000 nezaposlenih, a njima bi se tokom ove godine moglo pridružiti još 6.000 radnika iz tamošnjih preduzeća u restrukturiranju, javlja Branko Vučković.
Subornu sliku ovdašnje privrede veselim bojama obojila je kompanija Fiat Automobili Srbija, koja je sa svojih 4.000 zaposlenih prošle godine ostvarila devizni prihod od oko 1,5 milijardi evra. Ali ni taj uspjeh nije bio dovoljan da popravi optimizam demoralisane radničke klase, koja sve manje 1. maj doživljava kao svoj praznik.
Što više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
Odavno ga ne slavim.
To je međunarodni praznik. Ipak i to treba se obeležiti.
Ljudi su još vezani za 1. majeve, mi smo narod proslava raznoraznih.
To je međunarodni praznik, pitanje zaposlenosti bilo i nekada i sad. Uvijek je bilo problema radnih mjesta.
Uz veliku nezaposlenost, loš životni standard i najave o novom stezanju kaiša, ne treba da čudi što će većina kragujevačkih porodica prvomajske praznike provesti kod kuće ili u obližnjim selima kod rođaka. Sumornoj prvomajskoj atmosferi doprinosi i prohladno i kišovito vreme, pa će zbog toga i oni najuporniji pojedinci koji 1. maj tradicionalno dočekuju uz roštilj na jezeru u Šumaricama, ovoga puta ostati kod kuće. Publicista Miodrag Stojanović Stojilović smatra da su ratovi, kriza i nezaposlenost devalvirali čak i međunarodne praznike, tako da se i obeležavanje 1. maja od nekadašnje državne proslave prvo svelo na stidljivo kuvanje kačamaka i vruće rakije i na kraju na pojedinačne porodične izlete do rođaka u selu.
Mnogo šta je u nas nazadovalo i zbog lomova koje smo imali u propasti prethodne države, u ratovima, u sankcijama, u okruženju, dakle opštem osiromašenju, pa je međutim, da kažem, devalvacijama devalirao i odnos prema praznicima, pri čemu to nije samo odnos prema određenom danu, već i odnos prema našem okruženju, prema druženju, prema kolektivnom življenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Crnoj Gori ovaj 1. maj su obeležili tmurno nebo, sitna kiša i puste ulice. Sumornu sliku nisu promenile ni protestne šetnje malobrojnih radnika, koje su odvojeno organizovale dva sindikata. U jednoj koloniji je bilo svega 58 učesnika. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako su u glavnom gradu šetnju organizovala dva sindikata učesnika, nije bilo dovoljno ni za jednu koja bi svojom snagom i iskazanim revoltom privukla pažnju odgovornih za teške socijalne probleme u Crnoj Gori, veliku nezaposlenost, rastuće siromaštvo, opšti osjećaj neizvjesnosti i odsustvo osjećaja zaštićenosti od strane države. Šetača koji su i po pravom jesenjem danu izašli da izraze protest zbog takvog stanja bilo je veoma malo, pa je fotoreporter jednog dnevnog lista u jednoj od dvije kolone u glavu prebrojao 58 učesnika. Ipak oni malobrojni koji su danas izašli na ulicu ne žele da postojeće stanje ćutke trpe.
Diram za teška ekonomska i socijalna situacija, ili slaba zdravstvena i socijalna zaštita, korupcija. Pa treba mijenjati. Pa treba da se probude građani, to jeste ljudi mladi, ljudi srednja generacija koji je ostali bez posla, penzioneri za zaštitu njihovih osnovnih prava, invalidi.
Da li zbog nemoći da pokrenu proteste koji bi pokazali sindikalnu snagu ili nekog drugog razloga, oba sindikata koji su organizovali protestne šetnje ove godine su bili fokusirani na mlade, ali njih uglavnom na ulicama nije bilo. Savez samostalnih sindikata je upriličio muzički happening, a Unija slobodnih sindikata Mali igrokaz, koji su prikazali članovi sindikalnog podmlatka, čiji je cilj bio da ukaže na probleme mladih koji se odnose na loš školski sistem i nemogućnost zaposlenja po izlasku iz školskih klupa. Šetnja saveza se završila koncertom, a Unija je protest završila čitanjem proglasa.
Želimo da uputimo snažne poruke nadležnim crnogorskim institucijama da te probleme što hitnije počnu da rješavaju. Istovremeno da pozovemo sve hrabre i napredne mlade ljude i studente da nam se u ovoj borbi pridruže, jer nam iskustvo govori da se za svoje probleme moramo izboriti sami.
Učesnici obje sindikalne povorke ukazuju na glavne probleme i pravce traženja rješenja.
Najveći je problem nezaposlenog radnika i oni radnici koji su zaposleni neorganizovanost, i tu dolazi do strašnog kršenja tih radničkih prava.
Mislim da treba suzbiti rad na crno, da se natjeruju svi poslodavci da plaćaju adekvatno radnika onome učinku, a ne na minimalno da ga osiguravaju. Pored toga, svaki poslodavac da mora da plati porez, kako domaći, tako i bilosvetski tajkun.
Tužno brojno stanje nezadovoljnih radnika tokom sindikalnih prvomajskih šetnji je samo nametnulo pitanje šta se desilo sa radničkom klasom, čije nezadovoljstvo u nekim državama ima snagu da prodrma sistem.
Prevarena, pljačkana i dovedena na prosijački štap. Sve je to planski, te vidi se sada ovdje, sve da je lijep dan i da je kampanja bila jača, ne bi mogao da dođe, jer praktično vi nemate ni jednu fabriku, nemate plave kragne u Crnoj Gori. Vidite i sami da većina ovih ugostiteljskih objekata, trgovačkih objekata radi, kao da nije 1. maj.
Razno razne sujete sindikalnih lidera, podjele, dovele su do toga da radnici su jednostavno izgubili povjerenje u sve ono što ih predstavlja i one koji ih predstavljaju.
Nestale fabrike, nema više fabrika, nema proizvodnje, nema više radnika, veoma malo. I kod nekih poslodavaca, naravno u trgovini, građevinarstvu, ugostiteljstvu, oni sindikalno organizovani. Oni u stvari ne smiju da se sindikalno organizuju, će isto momenta da dobiju otkaz, a nema ko da ih zaštiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj ovog bloka o Kosovu, koji je Međunarodni dan rada, zatiče sa veoma visokom stopom nezaposlenosti, što predstavlja najveći problem kod građana. Iako su vlasti Kosova radile na različitim ekonomskim projektima i obećavali nova radna mesta, situacija se u posljednjih 15 godina, međutim, ne menja. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Arjanit Beriša, 30-godišnjak, je nezaposleni ekonomista. Kaže da je do sada za posao aplicirao na desetine mesta, ali nikada nije bio pozvan ni na razgovor. I dalje bi se prijavljivao za posao. Želim da radim, imam potrebu za poslom, ali nijedno mi se nije pružila mogućnost da moje znanje primenim u praksi. Zaista mora da se nešto učini u vezi s tim, jer je jako teško, kazuje on. Slično nam kaže i Merita iz Prištine. Bez obzira na svu našu spremu, jako je teško doći do posla. Radna snaga je veoma velika, a mogućnosti za zapošljavanje su jako male, kaže ona. Mladi ističu i da ovako veliki stepen nezaposlenosti koriste oni u privatnom sektoru, te tako zapošljavaju i otpuštaju radnike kad god žele, ne poštujući zakon o radu koji je na snazi od 2011. godine. Iako se širom sveta ovaj dan obeležava protestima, prvima je na Kosovu obeležava se u tišini, a karakteriše ga obično odlazak na izlet. Iz Unije nezavisnih sindikata na Kosovu kažu da na ovaj dan nisu predviđeni nikakvi protesti, kao što je to bio slučaj ranijih godina. Na okruglom stolu na temu šta posle 1. maja, predsjednik Unije sindikata Hadži Arifi kazao je da je dijalog jedino sredstvo realizacije zahteva radnika, a na osnovu kojeg je do sada rešeno 90% sindikalnih zahteva. Međutim, Unija nezavisnih sindikata na Kosovu, koja brani prava radnika, često i meta kritika ekonomskih stručnjaka i civilnog društva, zato što ne radi dovoljno na ispunjavanju svoje misije. Izvršni direktor Centra za strateška i socijalna istraživanja Ibrahim Ređepi smatra da sindikalisti već godinama su doprinali međusobnoj svađi i pokazali su da se ne radi dovoljno na zaštiti interesa radnika. Prava radnika se već duže vreme gaze i uglavnom su na milost i nemilost poslodavaca. To se dešava zato što nemaju zaštitu i ne postoji jedan sindikat koji bi radio i stao iza zahteva radnika, kazuje Ređepi. Na osnovu zvaničnih podataka, oko 350.000 građana je prijavljeno da traži posao, a bez posla se smatra da oko 400.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o medijskim slobodama u svetu, koje su u 2013. pale na najniži nivo od 1996. godine, ističe se u izveštaju Freedom House-a. Glavni razlog su iznevrene nade postaknute arapskim prolećem zbog političke regresije u Egiptu, Libiji i Jordanu. Također upadljivo je nazadovanje u Turskoj, Ukrajini i mnogim zemljama u istočnoj Africi. S druge strane, medijske slobode pogoršane su i u SAD-u, jer vlada opstruiše izveštavanje o pitanjima vezanim za nacionalnu bezbednost. Među 12 evropskih zemalja koje su proglašene delimično slobodnim prema izveštaju Freedom House-a, Bosna i Hercegovina je zabeležila najslabije ocene u posljednjih 10 godina, te dospjela na 103. mjesto. Iza nje je od zemalja regiona samo Makedonija, dok su ostali i do 30 mjesta iznad. Ovi podaci prema mišljenju eksperata i medijskih poslanika ukazuju na sve veće pritiske i pretnje opstanku profesionalizma u medijima, pripremila Dženana Halimović.
Izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljuljana Zurovac iznenađena je ovakvim pozicioniranjem Bosne i Hercegovine, iako stanje nije najbolje. Činjenicu da zemlja iz godine u godinu pada na listi smatra žalosnom, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina u regionu prednjačila po medijskim slobodama u vremenima kada je to za druge bilo nezamislivo.
Protekla godina je bila obilježena velikim pritiscima na medije, otvorenim napadima na novinare, prijetnjama novinarima. Nije se libilo da se to radi na javnim mjestima ili u programu direktno.
Ovako rangiranje pak ne čudi Darija Novalića, vlasnika i direktora magazina Start Bosne i Hercegovine.
Pogotovo ako se poredimo sa regionom, znamo da je u susjednim državama situacija u posljednjih godinu dana prilično riješena. Rade na svojim javnostima, rade sa medijima i međunarodna zajednica radi sa njima. Nije mi nikakvo čudo što su povećanje prijetnje novinarima u Bosni i Hercegovini i siguran sam da ne postoji problem Ukrajine i Rusije da bismo bili puno gori u poređenju sa širim regionom nego što je to danas.
U ograničavanju medijskih sloboda prema izvještaju Freedom House-a ključnu ulogu imaju ekonomski faktori. U Bosni i Hercegovini se uz to još može dodati i politika čije su tijesne veze sa privrednim sektorom dovele do pad pozicije. Sve što je građeno u oblasti medija godinama se urušava i postaje sve gore, ocjenjuje Admen Osmanagić, direktor RSG grupe.
Danas bilo koji medij ili novinara samo jedna rečenica ili pogrešan zarez dijeli od potpunog gašenja. Evo pogledajte, u Republici Srpskoj imali ste 2-3 godine zarez redom pomoć gospodina Milorada Dodika takozvanim nezavisnim medijima. Ta pomoć je utihla na zadnjih godinu dana i utihli su bogami i mnogi mediji u Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Crna Gora je zabeležila najveći pad u odnosu na prethodnu godinu u odnosu na ostale zemlje regije za 3 indeksna poena i nalazi se na 78. mjestu kao delimično slobodna. O Freedom House-u navode da je razlog pojačana neprijateljska retorika vlasti prema medijima, nekažnjivost napada na novinare, imovinu pojedinih glasila kao i pritisak i bombaški napad na dnevnik Vijesti, pripremio Predrag Tomović.
Premijer Milo Đukanović pojačao je napore da onemogući pristup novčanim sredstvima medijima koji su kritikovali rad vlade, naročito dnevniku Vijesti, piše u izvještaju Freedom House-a. Urednik tog lista Mihajlo Jovović za Radio Slobodna Evropa kaže da ga nalaz Freedom House-a ne čudi, jer su samo primijetili ono čemu su pojedini mediji u Crnoj Gori godinama izloženi.
To se ovdje nama dešava svaki dan, ali pitanje je šta će ovi koji vode tu kampanju protiv Vijesti i drugih nezavisnih medija uraditi da to prestane i kako uticati na to. Ja sumnjam da njih puno zanima šta o njima misli Freedom House.
Jovović ne očekuje da će u dogledno vrijeme prestati neprijateljska retorika zvaničnika vlasti prema dnevniku Vijesti.
Pa nisam siguran da će se promijeniti, jer je vladajuća partija i krugovi bliski njima iz svijeta takozvanog biznisa i vrlo realnog kriminala namjerena da nas uništi, jer ko će da uništi kredibilitet koji mi imamo.
I u domaćem NVO sektoru su se bavili napadima na medije, pa Marijana Buljan iz Akcije za ljudska prava za naš program kaže da su i oni zabilježili pojačanu agresiju prema medijima koji kritikuju vlast.
Recimo od 30 napada u posljednjih 10 godina, 10 se dogodilo prošle godine, trećina, tako da smo i mi to uočili. A što se tiče povezanosti službene retorike i napada na novinare, bih htjeli reći da je potpuno pogrešna teza koju izgleda barata crnogorska vlast, da je demokratsku državu potrebno štititi od napada novinara, jer oni mogu ugroziti državu. Potpuno je suprotno, napadi na novinare mogu ugroziti demokraciju, odnosno državu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I Srbija, koja je na 74. poziciji, za jedan indeksni poen je slabije plasirana nego ranije i medijski ambijent je ocjenjen kao delimično slobodan. Predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića ne iznenađuje izvještaj Freedom House-a prema kome su medijske slobode u posljednjih godinu dana opale. Tome dodaje doprinjelo više razloga.
Osnovni je dominacija pre svega tabloida i tabloidizacije kao dela informativne scene koji dominira nad ostatkom. Ta tabloidizacija, čini mi se, usmerava i ostatak takozvanih ozbiljnih medija koji polako podležu pritisku tabloida i počinju da se bave i onim temama koje zapravo ne bi trebalo da budu u sferi takozvanih ozbiljnih medija. Problem sa tabloidizacijom je taj što jednostavno tabloidi vode hajke, sude presuđuju, ne drže se etičkog kodeksa i imaju targetirane grupe koje se pre svega nalaze u opoziciji, tako da je bitno smanjen taj pluralitet mišljenja. Sa druge strane, nova vlast ne samo da ne vidi slobodu izražavanja kao bitan faktor demokratskih procesa, već čini mi se da dodatno sužava prostor medijskih sloboda pritiscima i koketiranjem sa tabloidima. Gledano sumarno, čini mi se da je sve to doprinelo da je Srbija na novoj lestvici pala nekoliko mjesta niže, a ja se plašim da taj trend ne bude, barem prema onome što doživljavamo u posljednje vrijeme, ne bude nastavljen.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa povodom izvještaja Freedom House-a o medijskim slobodama u svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj, povodom 80. rođendana Branka Miljkovića, jednog od najdarovitijih pesnika bivše Jugoslavije, koji je za 27 godina koliko je živeo prerastao granice svoje zemlje i postao deo evropskih književnosti. O detaljima iz Miljkovićevog života dosta možemo saznati iz lične i poslovne prepiske koju je priredio Jova Mladenović, kustos Narodnog muzeja u Nišu, beleži Dušan Komarčević.
Poeziju sam počeo da pišem iz straha, kaže u jednom intervju Branko Miljković, koji je 1957. sa 23 godine objavio prvu zbirku Uzalud je budim, čija je naslovna pesma decenijama u vrhu ovdašnjeg savremenog pesništva.
Budim je zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama, zbog neba razapetog između prstiju. Budim je zbog reči koje peku grlo, volim je ušima.
No, osim u Miljkovićevoj poeziji, unutarnji život ovog vrsnog pesnika, rođenog u Nišu, možemo pratiti i kroz njegovu korespondenciju, ponajviše sa prijateljima i kolegama pesnicima iz takozvane druge posleratne generacije. Među njima, Miljković najintenzivniji kontakt održava sa zagrebačkim piscem Zlatkom Tomičićem. Obojica žive u teškim materijalnim uslovima, ali ipak hrabre i podstiču jedan drugog. U pismu iz 1959. Miljković svom prijatelju piše:
Vidim iz tvog pisma da si u teškoj materijalnoj situaciji. To je zlo. Ali neka ti to zlo bude podstrek za nove napore. Neumoljivo pobedonosne. Kada se već čovek nalazi u zlu, ne preostaje mu ništa drugo do da koristi se tim zlom kao gorivom. Napred. Za genija dobro je dobro. Zlo je još bolje. Želim ti uspeha u pisanju romana.
Jovan Mladenović, viši kustos Narodnog muzeja u Nišu, koji je priredio zbirku Miljkovićevih prepiski i dokumenata, kaže da njihova korespondencija pokazuje književnu generaciju u usponu.
I vrlo je bitno, oni stalno ističu to kako je ta saradnja između jednog hrvatskog i jednog, da kažem, srpskog pisca sasvim korektna, jedan drugo oslovljavaju sa dragi moj brate, Miljković recimo u pismu kaže da dragi moj hrvatski brat i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj generaciji koja je bila usponu, koja je živjela nekako u sferi čiste estetike, u sferi čiste poezije. To su bile njihove preokupacije pored onoga što im je život u tom materijalnom smislu bio veoma težak.
Osim sa jugoslovenskim, Miljković je drugovao i sa značajnim evropskim piscima svog vremena. Francuski pesnik Alain Bosquet mu, pored pisama, šalje i poziv u Pariz, što Miljković i prihvata.
Alain Bosquet je Miljkoviću posvetio jedan roman Potreba za nesrećom, gdje je Miljković glavni junak u tom romanu. Ja mislim i ubeđen sam u to da je Alain Bosquet imao veoma visoko mišljenje o poeziji Branka Miljkovića, što je on to na intervju 90. godine potvrdio, gdje je rekao da je on jedan od vrlo velikih jugoslovenskih pesnika, odnosno srpskih pesnika, i da zauzima visoko mjesto u poeziji 20. veka.
Kaže Jovan Mladenović. Do tragične smrti u Zagrebu Miljković intenzivno piše, objavljuje knjige Vatra i ništa i Poreklo nade, obe 1960. te Krv koja svetli 61. Dobija književna priznanja, ali neprekidno živi u materijalnoj oskudici. Svim priznanjima uprkos, tada 27-godišnji pesnik odlučuje da okonča svoj život. U policijskom izveštaju ostalo je zabeleženo da je Branko Miljković 12. februara 61. izvršio samoubistvo u jednoj zagrebačkoj šumi. Slušate sećanje pisca Danila Kiša na posljednji susret sa Miljkovićem.
Tada je izgovorio neku rečenicu, nekoliko rečenica koje su me frapirali u času kad sam doznao za njegovu tragičnu smrt. Kaže, mi smo svi kukavice. U našim godinama mnogi su ruski pesnici već završili svoju sudbinu i to svojom rukom. Kao da smo, zašto smo mi takvi kukavice, zašto, kaže, mi umiremo od gladi, tuberkuloze i od takozvane boemije.
O Miljkovićevoj smrti godinama se lome koplja. Dok jedni veruju da je princ poezije do krajnosti doveo svoju književnu opsesiju smrću, drugi ne veruju da je autor stiha Ubi me prejaka reč izvršio samoubistvo. Jovan Mladenović smatra da će ovo pitanje uvek biti otvoreno i dodaje da je Miljković nesumnjivo višeslojna ličnost srpskog pesništva.
On je kao kometa sinu, on je sagoreo u tom svom stvaralačkom ognju. Da li ne čudi taj čuveni epitaf Ubi me prejaka reč? Konotacije tog epitafa dovoljno govore o njegovoj unutrašnjoj stvaralačkoj turbulenciji u kojoj on praktično i sagoreo.
Danas, 5 decenija od tragičnog odlaska, može se reći da je princ poezije porazio smrt o kojoj je tako opsesivno pisao. O Miljkovićevoj autentičnosti i gubitku koji je ovdašnja književnost pretrpela njegovim preranim odlaskom snažno govore stihovi Zlatka Tomičića u pesmi Tužaljka za Brankom Miljkovićem.
Ubio se pjesnik da bi živjeli nepjesnici, ubio se čovjek da bi čagljevi na njegovu grobu zavijali, ubio se hrabar da bi kukavci i dalje oponašali delije. To je ipak opomena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana repriziramo reporterski zapis naših novinara Miloša Teodorovića i Marija Arnautović, koji su boravili u Kijevu. Čućete šta kažu o krizi u Ukrajini, građani i rodbina stradalih u sukobima, pretučeni novinari, mladi, stručnjaci, izbjegli sa Krima, umetnici i politički aktivisti.
Slobodna Evropa.org.
Ladies and gentlemen, Lufthansa Star Alliance flight 2546 to Kiev is now ready for boarding at gate H15.
Ukrcavanje u poluprazan avion na jedinom dnevnom letu iz Minhena ka 4-milionskom gradu. Kijev, destinacija ka kojoj se posljednjih mjeseci tako rado ne ide.
Thank you.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nikolaj Vladimirov, 35 godina star, taksista je u glavnom gradu Ukrajine. Svakog dana on mili kijevskim putevima u kojima ni po 6 traka u jednom pravcu ne uspjeva da smanji konstantnu saobraćajnu gužvu.
U saobraćaju je gužva zato što su putevi prepuni buržuja koji imaju para pa kupuju automobile. Jako je puno ljudi koji žive od ukradenog novca.
Ne vjeruje da će talas posljednje ukrajinske revolucije zbrisati korupciju ili će se pretvoriti samo u još jedan pokušaj uvođenja reda u državu od 40 miliona stanovnika.
Zato što ne vjerujem novim liderima. Nikome ne vjerujem. Kada je revolucija počela, bio sam riješen da glasam za Porošenka, ali sam prije par sedmica vidio snimak gdje je Porošenko zajedno sa Jarošem, glavnim u desnom sektoru, sjede zajedno i piju.
A desni sektor nije njegov izbor.
Nade uvijek ima, ali iz moje perspektive, prije 2 godine sam radio u Francuskoj. Ovdje, bez obzira što imam više ekonomsko obrazovanje, to mi ništa ne vrijedi. Radim kao taksista, svuda šaljem svoj CV, ali ne vrijedi. Normalan posao ne mogu da pronađem.
I ne mogu naći normalnu robotu. Potrebno pojihati, ali...
Preporučio bih svima koji mogu da odu u neku drugu zemlju da odu, dok se stvari ovdje ne smire. Političari koji sada vode državu stavit će svoje ljude na najvažnije pozicije. Sve će biti isto, svi će biti korumpirani. Suština ljudske prirode neće se promijeniti.
Čovječansku sućnost ne izmijeniti.
I stigli smo na Majdan. Ne na sam Majdan, nego na prvu barikadu koja ograđuje u žestokim sukobima razoreni centar Kijeva, na kome su i danas straže, šatori, te koji je ispresecan i okružen barikadama.
Ovdruševska ulica u kojoj je zapravo sve počelo, u kojoj su počeli najžešći sukobi tokom demonstracije. Nalazimo se u ulici koja se zove Institutska. U ovoj ulici, tokom demonstracija na Majdanu, poginulo je oko 100 ljudi. Najveći broj njih zapravo stradao je baš ovdje.
Broj onih koji je od snajperskih hitaca stradao na Majdanu je oko 100, zbog toga ih ovdje simbolično nazivaju nebeska stotina. Ali pogledajte iza mene, ovdje je spisak ljudi koji se vode kao nestali. Na ovom spisku se nalazi 146 imena.
Video snimke sa lica mjesta pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
starica Marija Gađa iz ukrajinske provincije. Danas u centru Kijeva pod vedrim nebom ispred Bine na Majdanu obavlja se liturgija njenom sinu Petru Gađi preminulom od posljedica ranjavanja tokom najžešćih sukoba u Gruševskoj ulici.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu. Pozlilo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu. Prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro. I sam je izašao.
Nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacali suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i da ima velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao pekotine.
I pekinka.
Njen sin je bio sovjetski veteran iz Afganistanskog rata. Drugi veterani ovdje na Majdanu imaju svoj štab, šator, neku vrstu centrale, kao i sve druge političke i građanske opcije prisutne u centru Kijeva. Kolček sa njegovim telom na rukama su doneli na ovo mjesto uz skandiranje:
heroji ne umiraju!
Heroji ne umiru, čemu se pridružuju ženski glasovi:
heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Svetlana suprug i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog.
Vinovata vlast.
Kriva je vlast, Janukovic, taj koji je izdao komandu da se puca, koji je izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio, jer više nije mogao da trpi.
Peti podnjal se na vastanje.
Nikto nam ljuka žizne nije obećao.
Niko nam nije obećao da će posle svega biti lako. Imaćemo još godinu ili dve da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
Naš Pecija, naš drug umir za to.
Brojne žrtve tu na Majdanu slave se kao heroji, te zavet i upozorenje da se ne odustane od ideja koje su građane i podigli na pobunu. No upravo na tom mestu iznikli su i rizici za novu vlast, za sada samo privremeno. Mogu li se kontrolisati novo iznikle sile sa Majdana? To su ljudi koji ne kriju da su se odrekli poslušnosti nacionalnoj gvardiji u kojoj su do skora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava.
Sve seriozno.
To je ozbiljan problem. Puno ljudi sa oružjem i u kamuflirane odjeći i u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotima Rusije.
Patriotima Rusije. Ovoj, prošao velikim, bačite, po Freudu.
Izvinite, vidite da sam postupio po freudovski. Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama. Ali faktički, oni danas rade na neki način za Rusiju.
Miru i na Rusiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
33-godišnji Andrej Buhala napustio je posao, otkazao iznajmljeni stan i autostopom došao u Kijev, sve kako bi se priključio snagama desnog sektora Dmitri Jaroša i kako bi nadvladao razočarenje koje ga, kako kaže, prati 10 godina.
Ja u 2004.
godine... 2004. godine bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije. Tada smo mjeseci po dana živjeli u šatorima, ali ništa se nije promijenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove i radili samo za sebe, to jest za ličnu dobit, da imaju više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovdje za ideje Majdana.
Ideje Majdanu.
Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima koji im se žele pridružiti. Ako je vjerovati komandantu, tako nam se predstavio Aleksandru Konuku, dnevno se javi i po 100 ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Većina dođe i kaže, dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali takve ne prihvatamo.
24-godišnji Vjačeslav Višnavski, po struci je menadžer trgovine, upravo se priključio jedinici desnog sektora.
Ja vzagali zapasav se do lav pravog sektora.
Došao sam iz daleka, iz mjesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovdje zato što državni organi nisu sa narodom, policija je uopšte sada beskorisna, svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protiv zakonit. To možemo vidjeti i na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se.
Zaraz u Krimu.
Slike sa Krima, čini se, upravo pokazuju suprotno. Prizori zbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuku zatiče mu u raspravi sa jednom Kijevljankom. Ona podržava privremenu vladu, a na njegovu konstataciju da je baš ta vlast dopustila da Krim ode,
a šta sada je vlada bolja?
Ona mu revoltirano odgovara.
Ja im vjerujem.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici. Krim je vaša krivica.
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta Konika u odabiru novih regruta.
Najvažniji kriterijum je ideja i zdrav duh. Moraju da budu mentalno zdravi ljudi, da imaju zdrav stav i ideju.
Da, nakon što smo zabilježili ove razgovore.
Pripadnici desnog sektora pokušali su da provale u zgradu državnog parlamenta te zahtevali ostavku privremenog ministra unutrašnjih poslova koji je to brzo i učinio. Bunt je usledio kao reakcija na ubistvo nekadašnjeg čečenskog borca, jednog od lidera sektora, Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Likvidiran je u klasičnoj sačekuši u mestu Rovno. Atentat nije rasvetljen, a dovodi se u vezu kako sa Rusijom, tako i privremenim ukrajinskim vlastima, također i sa kriminalcima, baš kao i sa srodnim ekstremističkim desničarima, među koje se Muzičko za života svrstao. Četiri dana kasnije jedan od pripadnika desnog sektora pucao je ranio troje ljudi. Policija je potom, konačno, skupila hrabrost i sišla na Majdan, koji je uglavnom pod kontrolom paramilitaraca. Opkolili su restoran Dnjepr, posle čega su pristalice sporne organizacije predale oružje. To međutim ne znači da je problem i rešen. Profesor Cilh.
Mnogo ljudi i puno oružja. Faktički, ti ljudi ponavljaju, mi smo vas doveli na vlast. Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Kakav odgovor njima možete dati u takvoj situaciji? Ovdje je potrebno primijeniti filigranske poteze, potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekada neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo riješiti pitanje.
To tijeki tak možda bude vrišiti se pitanje.
Ukrajina razapeta na unutrašnjem planu. Izlazak zemlje iz duboke i nezamislivo komplikovane krize biće prepušten političkim snagama u koje pak vlada dramatično visoko nepovjerenje.
Nakon što je Viktor Janukovič helikopterom pobegao iz zemlje, ostavljajući za sobom i vile i rezidencije koje Ukrajinci danas obilaze poput muzeja, te ih doživljavaju kao krunski dokaz o gubljenju kontakta sa realnošću bivšeg predsjednika, zemlju su preuzele privremene institucije. Prvi zadatak je održavanje vanrednih predsjedničkih izbora na kojima se kao glavni suparnici pominju kandidatkinja partije Otadžbina, Julija Timošenko. Ona sa mitinga ispred Patrijaršije Ukrajinske pravoslavne crkve zahvaljuje sugrađanima na tome što su je posle skoro 1000 dana, veruje ona da su zbog nje demonstrirali, izvukli iz zatvora. Naspram nje kao najsnažniji predsjednički kandidat izdvaja se Pjotr Porošenko, biznismen poznat pod nadimku Kralj čokolade, zahvaljujući između ostalog i najuspješnijoj ukrajinskoj konditorskoj industriji koja je u njegovom vlasništvu. Poseban vetar u leđa dao mu je nekadašnji bokserski šampion, jedan od lidera protesta na Majdanu, čelnik stranke Udar, Vitalij Klič. 29. marta on je odustao od predsjedničke kandidature i objavio podršku Porošenku. Sve pred očima nada sve umornih Ukrajinaca. Neke smo pitali ko će pobediti.
Mislim da će pobediti Porošenko. Ako na izborima ne bi učestvovala Julija Timošenko, onda bi valjda Kličko. I tada bi on pobedio.
Bubo je Vitalij Kličko.
Ja Porošenka, думаю, ви.
Mislim da će pobijediti Porošenko. Ljudi će njemu najviše povjerovati. Ja ću za njega glasati.
Ljudi pojdu za njim.
A Julija Timošenko?
Ja думаю, нет.
Ne vjerujem da Julija ima neke šanse. Ona je sada već prošlost. Ljudi bi željeli više stabilnosti, više mira, a od nje ljudi čuju samo pozive na borbu.
Vojnim djelovanjem.
Moj Petro Porošenko vyhraje.
Mislim da će pobijediti Porošenko. Intuicija mi to govori. Mislim da će ključna borba biti između Porošenka i Timošenkove.
Porošenko mi je Timošenko.
Ratobornost ili glasovi pomirenja, sa tom mišlju će Ukrajinci izaći na birališta, a mnoge od njih vodit će i strah od reakcije moćnog susjeda sa kojim niko ne želi da produbljuje konflikt dok on uporno pokazuje zube.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Rusten Skimbin iz Akropolisa, Krimskog sela, ponio je i ovaj instrument.
Da ja uvidio što...
Kada je vojska počela da zauzima državne institucije, državni telekom, kada sam video da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam video koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna. Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike. Sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje dece.
Na Krimu Rustem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspješan u svojim umjetničkim ambicijama bio, ali je nesumnjivo da je tu kuću učinio atrakcijom. Dokazuju to fotografije poznatih imena koja su je posjećivala, a na kojima prepoznajemo, na primjer, evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahova je Rustem, mogla je učiniti da se on sam nađe na udaru novih vlasti.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamožnjih institucija. Pominju se imena i velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se novoj vlasti ne može verovati.
Rusija takođe potpisala...
Prvo, Rusija je potpisala i ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine. To nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležja državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničeho хорошого krimskim Tatarom njegova.
Njegova sestra Feride, koja nas dočekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje su joj uverila da pobegne iz svog zavičaja.
Došao sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromejdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo. Tako su mogli i da utvrde ko smo. Onda su po gradu počeli da lijepe letke sa našim slikama. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Ishvatila sam da se to može dogoditi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
Grad u kome je živjela, kaže, naglo se promenio.
Na Krimu je bilo jako napeto. Čak i komšije sa kojima smo bili u jako dobrim odnosima počeli su o nama da govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Jako neprijatno i napeto. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i pronađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži zdjeć.
Naša naredna sagovornica u Kijevu se odavno izborila za svoje mjesto.
Nema Ukrajinca koji je ne prepoznaje pod njenom umetničkom imenu, Džamala. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Vitalija Klička i Rusa Aleksandra Povjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali taj nastup pretvorio ju jednu od ljubimica nacije, sa kojom sada deli i privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji koreni su na Krimu. Tačnije, dolazimo iz malog mesta Malorečinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac, kada je prosio moju majku, zavetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi.
Iskazivala, jesli bi njih bajala. Nije, ja ne možu to razumjeti, tamo što...
Ne, ja to ne mogu da razumem. Ne mogu da zamislim da Krim bude deo Rusije. Krim je Ukrajina. Neprijatno mi je kada neko od mojih prijatelja kaže jako mi je žao što smo izgubili Krim. To bi bilo kada bi vam neko rekao da mu je jako žao što su vam ocekli ruku. Tada niste celi. Krim je Ukrajina.
Krim je Ukrajina.
A što se pomenutog meča tiče, ipak da pomenemo, pobedio je Kličko. No, to je samo boks.
Kako je zapravo na Krimu pod ruskom vlašću.
razgovaramo sa novinarkom Olenom Maksimenko, koja je tri dana sa svojih četvoro kolega bila u statusu nestalih lica. Uputili su se ka Krimu kako bi poslali prve reportaže sa anektiranog poluostrva.
9.
marta zaustavili su nas na granici Krima. Mene i moje prijatelje izveli su iz automobila. Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice. Muškarce su tukli, mene su udarili jednom po glavi, a onda su me natjerali da skinem petlu iz patike. Potom su me istom tom petlom davili oko vrata. Svima nama su nožem sjekli kosu.
Usim nam obrizali nožem volosja.
Na ovom mjestu Maksimenkova pokazuje na samu sebe pa kaže, zato mi je frizura ovakva.
Već čas pogrožovali rozstriljati, nastavljali na nas.
Uperili su u nas automatske puške i prijetili da će nas ubiti. Pucali su u vazduh. Poslije toga su nas odveli u jedan podrum gdje smo proveli nekoliko sati, nakon čega su nas odveli nekim zatvorenim kamionom u vojnu bazu u Sevastopolju.
I odvezli na ispolu bazu u Sevastopolju.
U Sevastopolju, kroz prozore vozila kojima su prevoženi iz jednog u drugi pritvor, vidjeli su bilborde sa porukama "Fašizam neće proći". Prisjeća se da je pri prolasku kroz jedan od punktova rečeno da ga obezbeđuju srpski paramilitarci.
I tako što...
Prolazili smo kroz nekoliko punktova. Na jednom nam je komandir koji je bio sa nama u vozilu kazao, ovdje stoje srpski vojnici.
Srpski vojskovi.
Jeste ih vidjeli?
Vidjeli smo ih, ali nisam sigurna da su to stvarno oni, samo nam je tako rečeno.
U bazi u Sevastopolju prepušteni su u nadležnost jednom od komandanata kojim je prilikom prvog susreta kazao, tu sam da rešim vaš problem.
Na kraju su nas odvezli do iste granice na kojoj su nas uhapsili. Vratili su nam i neke stvari, ali nisu kamere, diktafone i novac. Komandant koji nas je izvukao se izvinio i rekao da je to njihova sramota što su nas pokrali. Kazao je izvinite, uradio sam sve što sam mogao. Poslije smo vidjeli da su nam u gepeku ostavljene konzerve i hljeb.
Hljeb i konzerve.
Prisjeća se naša sagovornica uz konstataciju da je hranu mogao ostaviti samo ruski komandant, kome ona danas za život zahvaljuje. Da li je Zapad pružio dovoljnu podršku Ukrajini i da li je pristajanjem na Krim otvorio vrata za realizaciju sličnih aspiracija Putinove Rusije u periodu koji dolazi?
Evgenij Utkin, po rođenju Rus, po državljanstvu Ukrajinac, ovaj inženjer mikroelektronike 1997. godine proglašen je za najuspješnijeg biznismena u Ukrajini, a 2007. našao se na listi od 10 najuspješnijih menadžera Rusije. Danas je on predsjednik upravnog odbora kompanije Kvazar mikroosiguranje. Na Majdanu ga srećemo na predavanju pod vedrim nebom. Ne krije frustraciju potezima Zapada prema Ukrajini.
Moramo razgovarati o tome kako da osiguramo državu. Mi sada shvatamo da smo sami. Rusija je protiv nas i Rusija će učiniti sve što je za nju dobro u pokušaju da Ukrajinu gura od Evrope. Ali mislim i da je Evropska unija zauzela potpuno pogrešan stav prema Ukrajini. To su dvostruki standardi. Mi smo izgubili Krim. 1994. godine potpisali smo sporazum sa Francuskom, sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate, Ukrajina je vrlo miroljubiva zemlja. Sva nada je bila u tome da u eventualnim slučajevima poput ovog Ukrajina dobije podršku od strane tih država, ali da li je ovo podrška?
Možemo reći da su sankcije koje su usvojene protiv Rusije ta vrsta podrške.
Ok, u redu. Ali mi smo dobili poruku da možemo verovati samo sebi.
Da, ali šta Evropska unija može da učini da ide u rat sa Rusijom?
Prave sankcije.
A to bi bilo?
Mnoge milijarde dolara ruskih kompanija prisutne su na londonskoj berzi, na berzi u Frankfurtu, milijarde dolara su u Švajcarskoj. To treba blokirati, a Evropska unija primenjuje dvostruke standarde.
Možda zaista nije vreme za biznis onda kada ste suočeni sa pitanjem golog opstanka, ali bez obzira. Ukrajina je suočena sa mogućnošću bankrota. Rusija je podigla cenu gasa za 40%. MMF obećava pomoć u okviru dvogodišnjeg stand-by aranžmana. Zemlja izuzetnih resursa istovremeno je suočena sa talasom odliva obrazovnih i mladih ljudi koji se čini neprekidnim. Odavde nije ni malo lako otići. Uzmimo samo u obzir da u Evropi svega 5 država ne traži vize za građane Ukrajine. Zanimljiva je njihova lista: Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija. Doduše, trebalo bi tome dodati i samu Rusiju, koja za sada također ne traži vize. Također, neka istraživanja su pokazala da 70% Ukrajinaca nikada nije prešlo granicu. Evropa se tako pretvara u san, mnogima nepoznat, ali tako i izazovan. U narednom segmentu razgovaramo sa mladim Ukrajincima.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Solomija, imam 23 godine i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime. Možda ćemo ići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim, ako će sve biti u redu. Nadamo se o tome, nadamo se da će sve ostati kao što je bilo, to jest Krim da bude sa Ukrajinom.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika. Zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podigla u svima nama, taj osjećaj patriotizma, taj osjećaj da postanemo ponosni za svoju zemlju. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto, da ostanu.
I u jednome će se svi složiti.
A Ukrajina bude drugačija.
Nikad više kao pre.
Da.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
23-godišnja Aljona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom, multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima ne izdvajamo slučajno i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Nada za Ljonu pak je probuđena na Majdanu.
Promjena koja se ovdje dogodila je u tome da su građani shvatili da mogu da promijene stvari. Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan.
Vraćamo se druženju sa članovima benda Bez imena.
Dobar den, mene zvate Kostina Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Neopterećeni nacionalizmima, globalnim kretanjima, pa i samom politikom kao takvom, ove mlade ljude zanima prevashodno kvalitet života. Kako to obično i biva, pitanja krupne politike lome se na njihovim leđima, u zemlji u kojoj se baš kao i na Majdanu na svim nivoima prepliću zvuci poziva na borbu.
Čujete pokliče pripadnika samoodbrane tokom jednog od njihovih marševa u centru Kijeva. Ili istovremenih pokušaja elegantnog uživanja nedaleko od ove vojničke kolone u zvuke uličnog džeza.
U tom miksu različitih emocija, kao ključno ostaje pitanje od kog svi zaziru, iako im je na pameti, a postavili smo ga i našim mladim sagovornicima, da li će biti rata.
Solomija.
Naravno da se plašim.
Mislim da će ga biti?
Mislim da hoće, ali da će biti lokalno. Neće biti baš u celoj zemlji, ali da će biti malo na granicama.
Aljona.
Nije me strah da će sada Rusija početi rat. Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Konstantin.
Kto žije ne bojica?
Naravno da se svi plašimo, ali čitao sam na internetu da je jedna grupa kozaka rekla da će ako počne stati na granicu i pucati na one koji su ga počeli.
Streljate v tih to taki nakaz vidao.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa temu sedmice pripremili Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.